амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүнхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Эртний грекчүүд нэгэн ургамлыг бүх ургамлын хатан хаан гэж нэрлэдэг. Уг түгээмэл бодлог ургамлыг ангаах эдтэй хэмээн эртнээс үзэж иржээ. Өнөөдөр бидний олонх нь мэдэх цэнцэцгийг боловсронгуй аргаар лизжүүлэн ургуулсаар ирсэн байдаг. Грек зэрэг зөөлөн уур амьсгалтай орнуудад олон төрлийн зэрлэг цэн ургадаг. Энэ цэцгийн нэр грекийн домогт гардаг пион гэх грек бурхны нэрнээс үүдэлтэй. Пион анх грекийн ангаагч бурхны дагалдагч байж, домогт өгүүлснээр пион Трожений дайнд шархагдсан Плуто гэдгийн тулд цэн цэцгийн ангаах шин чанарыг ашигласан байдаг. Үүнд натаргасан грекийн ангаагч бурхан пионд хорсон хөнөөхөр шийддэг. Тэгтэл амийн аврахын тулд Плуто пионыг цэн цэцэг болгон хуурхсан юмсанч. Тэр дэх манай эртний өмнөх үед тэмдэглэгдэн үлдсэн ангаахын тайлбар тол дээр цэн ургамлыг галзуу солиорол болон татаж ундаг өвчнийг ангаахад хэрэгэлдгээ хэмээн тэмдэглэсэн нь бий. Цэн нь боёмсог олон өнгийн цэцгэс тансаг сайхан үнрээрээ олон хүний анхаарлыг байнга татдаг бутлаг олон наст ургамал юм. Энэхүү гоёмсог бутыг хүмүүс 600 гаруй жилийн өмнөөс гаршуулан цэцэрлэгт хүрээлэнд тавьдаг болжээ. 2 метр орчим өндөр ургадаг. Зөв арчилж ургуулж чадсан тохиолдолд 50-70 жил наслах боломжтой. Цэн ургамлын үндсийг бөөр давсагны өвчин болоод хөвлийн өвдөлтийг намтахад сайн гэдэг. Өрн хар дарах болон хий өвчнийг намтахад бүр нөлөөтэй. Үүнийг грекийн хөдөө нутгуудад одоо ч гэсэн эмчилгээнд хэрэглэдэг хэдиж орчин үеийн ангаахын шинжлэх ухаан өнөө хүртэл эдгээрийн альнийн ч судлаж нотлоогүй. Эртний үеийнхний хэрэглэж ирсэн цэн ургамал нь магадгүй одоогийн шинжлэх ухаанаас илүү үр нөлөөтэй болохыг шинжлэн судлаж батлах өдөр ирэхэл байх. Бурхан анх энэ ойлголтыг Адам Ева хоёрт өгсөн байх боломжтой юу? Орчин үеийн эм эмлэгээр дамжуулан бидэнд өгсөн Ивэлийн тань төлөө талархъя. Мөн ургамал амтны амьгаар дамжуулан бидэнд хангаж өгсөн эмийн төлөө талархъя. Гэхдээ энэ бүгдээс илүүтэйгээр гим нүглийн мөнхийн ангаагч болсон Христээр дамжин ирсэн уучлалын төлөө бүтээгчтэй талархаж байна.
Орчлон ертөнцийн нэхэл болон ам амьдралын үүсгийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төрөлтэй. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбүрийн бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр үлэн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал болгыг 4612 дугаарын утсаар хүлэн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмөр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.